Qobil Xudoga ishonardi va Xudo buyurganidek qildi. Shuning uchun Xudo uni qabul qilgan edi. Qobil o'z fikriga ishonib kelgan edi. Shuning uchun Xudo uni rad etdi. Xudovand Qobilga: "Nima uchun sen ranjiding? Nega qovoq solib o'tiribsan? Agar yaxshilikni niyat qilganingda, unda bosh ko'tarib yurmasmiding? Agar niyating yaxshi bo'lmasa, ostonada gunoh poylab turib, seni o'ziga jalb qiladi. Sen esa aksincha unga hokim bo'l", dedi. Ibtido 4-bob, 6 hamda 7 oyatlar. Qobil Xudoga ishonishdan bosh tortib, o'zboshimcha bo'lib ketgan bo'lsa ham, Xudo uni ko'ndirardi. U o'z sevgisi va inoyati bo'yicha Qobil bilan gaplashardi va unga o'zini oldiga to'g'ri yo'l bilan kelishni o'rgatishga harakat qilardi. Shuningdek, Xudovand har birimizga ham doimo to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Agar biz shu yo'lni tanlasak va shu to'g'ri yo'ldan borsak, albatta, Xudovandning marhamati har birimizning ustimizda bo'ladi. Ming afsuslar bo'lsinki, har doim ham shunday bo'lavermaydi. Shuning uchun ham doimo Xudovandning qarshisida oqsaymiz. Xudovand agar Qobil uning ukasi singari Xudo kalomiga ishonib, qon keltirib, Xudoga va xaloskor kelish haqidagi uning va'dasiga ishonib, Xudoni oldiga kelsa, u ham qabul qilinishini bilishini xohlardi. Qobil Xudoga bo'ysunishni xohlamadi va Xobilni o'ldirdi. Qobil ukasi Xobil bilan so'zlashib oldi. Ular dashtda bo'lgan vaqtda Qobil ukasi Xobilga qarshi qo'l ko'tarib, uni o'ldirdi. Ibtido 4-bob 8 oyat. Qobilning qattiq jahli chiqdi. U Xudoga quloq solmadi. Uning onasi va otasi bog'da shaytonga quloq solganidek, u ham shaytonga quloq soldi. Bugungi kunda ko'plab odamlar Qobilga o'xshaydilar. Ular Xudoga bo'ysunishdan bosh tortadilar va boshqalarga xafagarchilik keltiradilar. Qobilni kim boshqarardi? Qobil kimga quloq tutardi? Nima deb o'ylaysiz, hurmatli tinglovchi? Qobilni ongiga ukasini o'ldirish haqidagi fikrni kim singdirdi? Albatta, shayton. Shayton barcha odamlarni yomon ko'radi va ularni o'zi boradigan va abadiy jazo oladigan joyga keltirish maqsadida ularga yolg'on gapiradi. Yuhanna xushxabari 8-bob 44 oyatda shaytonni qotil deb atagan. Xudovand har bir gunoh uchun qasos oladi. Boshqa odamga nisbatan qilingan har bir gunoh Xudoga nisbatan qilingan deb hisoblanadi. Xudovand barcha odamlarning yaratuvchisidir. Shuning uchun u boshqa odamga so'z yoki harakatlari orqali zarar keltiradigan har bir odamni jazolaydi. Gunohning jazosi o'lim va boshqa hech qanday to'lov qabul qilinmaydi. Oxirida butun gunoh Xudo tomonidan jazolanadi, chunki u har bir odamning qonuniy hokimidir. Qobil Xudodan yuz o'girdi va uning so'zlarini eshitishni xohlamadi. Natijada Qobilning farzandlari va farzandlarining farzandlari ham Xudoning yo'lidan bormasdan o'z yo'lidan bordilar. Ular o'zlari xohlagandek yashardilar, chunki ular Xudoni bilmasdilar va uni hamda uning haqiqatini izlashga intilmas edilar. Ularni shayton va uning yolg'oni boshqarardi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, doimo Xudovandga quloq solishni o'rganaylik. Xudovand doimo bizlardan yaxshilikni kutadi. Agar unga bo'ysunishni o'rgansak, bizni Xudo jannatda kutadi.